Šobrīd tā diskusija ir aktuāla, tāpēc, kad Eiropas komisija ir pasūtījusi konsultāciju firmai veikt pētījumu ar mērķi noskaidrot, cik stiprā mērā tiktu ietekmēts Eiropas Savienības iekšējais tirgus, ja Eiropas Savienība kopumā atteiktos no šādas vienotas obligātas laika grozīšanas kārtības. Un tas ir tā pētījuma mērķis, un pēc rezultātu iegūšanas no dalībvalstīm, respektīvi komisija apkopos viņus, sagatavos gan jau gala ziņojumu, un tad jau tālāk tiks lemts par to, vai šādai kārtība ir jāpaliek, jāatceļ, vai viņa kādā veidā ir jāgroza. Tad vēlamies atgādināt, ka šonakt 2003. Ir jāpāvirs stunda uz priekšu. Viss šī laika grozīšana šobrīd notiek 79 valstīs pasaules aptuveni, un tas mērķis laika grozīšana ir, lai paildinātu cilvēkiem dienas gaišo laiku.